Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Pentru cine se întâlnește pentru prima oară cu învățătura lui Iisus Hristos, predica de pe munte va fi ca o lovitură de măciucă în moalele capului. Pentru că toți ne-am format în societatea junglei, în care forța de a supune pe ceilalți este factorul care asigură succesul. Toți ne-am obișnuit cu etica meritelor. Faci bine, ai premiul. Greșești, plătești din greu. Pentru acest tip de mentalitate, predica de pe munte este mai mult decât revoluționară. Ea șochează și înfurie. Episodul 46. Capitolul 12. Geniul creștinismului. Subtitlu: un drum anevoios. Mi-amintesc de ziua când mi-am dus băiețelul de 5 ani la dentist. L-am dus cu bicicleta ca să-i fac călătoria mai plăcută. Am intrat în policlinică. Îi simțeam groaza de cum am intrat în cabinet. Îi povestisem cu mult timp înainte de nevoia de a ne îngriji dinții. Înțelesese, dar numai cu mintea. Acum mă strângea de mână și mă implora din priviri și din cuvinte să nu-l urc pe scaun. Dar iată că tatăl, adică eu, mă transformasem într-un călău, fără să țin cont de nimic din ce implora, îl imobilizasem pe scaun. Pe când băiețașul încerca să-și țină fălcile strânse, eu i-am descleștat fălcile cu forță. I-am descleștat maxilarul cu forța. Cred că durerea fizică era cea mai neglijabilă, durerea sufletească pe care o încerca băiatul de a fi trădat și lepădat, cred că îi era îngrozitoare. Știu că l-am rănit adânc. Mult timp după aceea se mira, tăcut, de ce tocmai eu îl dădusem pe mâna chinuitorilor. Totuși, copilul m-a iertat. Exact ca un copil își începe și creștinul experiența sa spirituală. Nașterea din nou, oricât de autentică, este numai o poartă. Din ea se deschide o cale spinoasă de experiențe formative, de creștere. Uneori, lecțiile sunt la fel de dureroase ca și o vizită la dentist. Dar cine nu crește în Hristos va pieri, în ciuda celei mai reușite nașteri. Câți prunci nu îndoapă mormintele. Omul spiritual care a descoperit urgia sau păcatul ce macină pe dinăuntru temeliile spirituale, acceptă să se supună tratamentului dentistului, un tratament inuman, în cel mai propriu sens al cuvântului. Dar altă cale de salvare nu-i. De-a lungul drumului până la punctul de sosire, marcajul traseului vieții unui creștin răsună constant: fiți dar desăvârșiți. Disciplina minimă în vederea atingerii staturii cerute de Dumnezeu pentru orice om care va fi mântuit se numește predica de pe munte. Subtitlu: bătălia pentru perfecțiune. Nu există, alături de iubire, o trăire mai consumatoare ca strădania spiritului pentru atingerea perfecțiunii. Filozofi, savanți, artiști, meșteșugari au gustat entuziasmul și chinul desăvârșirii. Cărturarii iudei din timpul Domnului Hristos, influențați de cultura greacă, ajunseseră să caute perfecțiunea în stările de fapt, ea era percepută ca o perfecțiune imponderabilă, ca o stare de conformare totală și fără de cusur față de cerința exactă a lui Dumnezeu. Mistuiți de aspirația performanței totale, cei mai tari au așezat sub lupă comandamentele din lege. I-au urmărit fibrele și zimții ca să-i reproducă întocmai în conduita lor impecabilă. Rabinii au dezvoltat în jurul Torei o rețea complexă de 613 reglementări legale care, la rândul lor, au devenit obiectul comentariilor și amendamentelor mereu înmulțite de la generație la generație. Căzând în aceeași eroare elenistă, creștinii cei buni au încercat să-i egaleze pe farisei în unele privințe. Primii călugări. Creștinii care au pus temelia vieții monahale, fie de anahoret, fie de viață în grup, trăiau într-o asceză extremă, cu o dietă redusă la pâine, sare și apă. Unul și-a proiectat celula atât de mică încât trebuia să se chircească pentru a putea sta în ea. Altul a petrecut 10 ani într-o cușcă circulară. Călugării vegani trăiau în păduri și mâncau rădăcini și ierburi. Unii dintre ei trăiau goi, având doar un șorț la brâu, dar și acela un șorț din spini. Calvin. În dictatura religioasă introdusă în 1541 în Geneva, reformatorul Jean Calvin, desigur tot cu bune intenții de perfecțiune, pe lângă unele restricții rezonabile, interzise chiar cântatul și muzica de orgă și dreptul părinților de a le da nou-născuților un nume care nu se regăsea în Biblie. De exemplu, un părinte a stat 4 zile în temniță pentru că i-a dat fiului său numele de Claude, Claudiu, nume care nu se găsește în Scripturi. Altădată, consistoriul a decapitat un copil pentru că lovise cu mânuța în părinții lui. Groaznic. În contrast cu aceste străvechi reprezentări ale perfecțiunii, desăvârșirea înălțată de Iisus în predica sa remodelează radical însăși matricea mentală. La o lectură superficială, cititorul are impresia că Domnul Hristos vine să înlocuiască legea lui Dumnezeu. Dreptatea aspră a celor 10 porunci, cu o justiție blândă a milei, și mai exact în cele 6 ocazii când apare structura adversativă, ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun, reține, Iisus niciodată nu contrazice legea, ci taie corsetul interpretării legaliste ale rabinilor. De exemplu, atunci când abordează porunca 6-a să nu ucizi, Iisus amenda doar viziunea îngustă și formală a cărturarilor, dând în schimb o perspectivă înfricoșătoare poruncii. La fel operează vis-a-vis de toate celelalte porunci, a 7-a, a 3-a, a 2-a. Într-un caz, când el se raportează la prevederile penale, ca dinte pentru dinte, Iisus condamnă aplicarea lor în plan individual, în care nu operează decât legea iubirii de semeni, așa cum e scris în Levitic 19:18, limitând utilizarea lor exclusivă în sfera legitimă a exercițiului judecătorului, căci doar pentru el au fost puse la dispoziție. Într-o singură ocazie doar, în Matei 5:43, Iisus atacă în forță porunca să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar porunca aceasta nici nu există în Scriptură. Dimpotrivă, Dumnezeu poruncește să nu urăști pe domit, căci e fratele tău, să nu urăști pe egiptean, căci ai fost străin în țara lui, Deuteronom 23:7. Mai departe, dacă întâlnești boul vrăjmașului tău sau al măgarului tău rătăcit, să-i-l aduci acasă. Mai departe, dacă vezi măgarul vrăjmașului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-i ajuți să ia povara de pe măgar, Exod 23:45. Acesta și fost motivul încleștării îndârjite dintre farisei și Iisus, pentru că el revoluționa interpretarea tradițională, eliberând cuvântul lui Dumnezeu de mutilările impuse de gândirea egoistă și superficială a omului. La o examinare de aproape cum am făcut, dimpotrivă, descoperim că Mântuitorul sparge tiparele gândirii rabinice de performanță ca să deschidă orizonturi mult mai largi și mai înalte către perfecțiune, lăsând deoparte preocuparea pentru conduită sau aspectul exterior. Hristos țintește spre gândul neștiut dincolo de frunte, spre privire, vorbă, pornirea instinctuală, reacția atât de legitimă, spunem noi, de autoapărare, pentru a le așeza neînduplecat sub ghilotină. Contrar tuturor presupunerilor noastre, Hristos pornește exact de la același punct de unde au pornit și iudeii, anume, de la hotărârea neîmpăcată pentru o desăvârșire totală. Numai că el împinge legea etalonă exact în aceeași direcție, dar mult mai departe decât a îndrăznit să o împingă cel mai sever fariseu. Prin interpretarea sa, Iisus face legea practic imposibil de ținut pentru oricare dintre noi păcătoși, după care ne poruncește să o și păzim. Rezultatul este implacabil același. Orice încercare de conformare față de predica de pe munte conduce la un și mai disperat simțământ de neputință și netrepnicie. Și atunci te întrebi, de ce există această extraordinară mobilizare într-o direcție fără destinație și finalitate? O să vezi. Subtitlu: Cercuri vicioase. De-a lungul experienței creștine au existat câteva încercări remarcabile de a rezolva frustrarea pe care predica de pe munte o incendiază în inimile sincere. Scriitorul Philip Yancey, în cartea sa The Jesus I Never Knew, adică Iisusul pe care nu l-am cunoscut niciodată, tratează pe larg această problemă. Din ea voi selecta câteva gânduri. Sunt gânduri vis-a-vis de cum rezolvăm desăvârșirea cerută de Iisus în predica de pe munte în viața noastră. Toma d'Aquino, circa 1250, a rezolvat simplu criza. Mai întâi a separat învățăturile Bibliei în două categorii. Precepte, adică cerințe indiscutabile, și sfaturi sau recomandări. Iar apoi, simplu, a încadrat predica de pe munte în secțiunea mai puțin mandatorie, cea de sfaturi. În timp ce preceptele cuprindeau legi morale universale și cu autoritate nenegociabilă, ca cele 10 porunci, sfaturile, în schimb, erau bune doar așa, ca ideal, ca îndemnuri pioase, fiind însă lipsite de forța morală a preceptelor. În consecință, Biserica Catolică a emis două liste distincte de păcate, și anume păcate mortale, cele săvârșite împotriva preceptelor, și păcate scuzabile, cele care calcă în picioare predica de pe munte. Mesajul e: nu te întrece cu firea rea în privința desăvârșirii, că de așa suntem noi, păcătoși. Martin Luther, circa 1530, pornind de la premisa că omul are două datorii distincte, 1. Față de Cezar și 2. Față de Dumnezeu, el construiește ideea că un creștin are o cetățenie dublă. Cetățean atât al împărăției lui Hristos, cât și al împărăției lumii. Extremismul din predica de pe munte se aplică doar împărăției lui Hristos, nu și celei a Cezarului. Porunca să iubești pe vrăjmaș, desigur, nu se aplică statului. Pentru stabilirea anarhiei, statul trebuie să replice dușmanului și să extermine răul. Creștinul trebuie să învețe să separe în mintea lui cu atenție instituția și persoana. În consecință, un soldat creștin trebuie să îndeplinească ordinele să ucidă dușmanul statului, în timp ce, urmând legea lui Hristos, el trebuie să iubească dușmanul din inimă, chiar și atunci când îl ucide. Dispensaționalismul sau mișcarea lui John Darby și Scofield. Prin 1850, acest curent explică această învățătură ca fiind ultimul și cel mai înalt vestigiu al epocii legii. O epocă ce tocmai urma să fie înlocuită de epoca Harului, îndată după moartea și învierea Domnului. Astfel, predica de pe munte n-are nicio autoritate pentru creștin. Biblia Scofield o descrie ca lege pură, neavând decât sensul de frumoasă îndemnare morală pentru creștin, sau altfel zis, îndemn la virtute. Albert Schweitzer, 1930, le consideră învățături date doar pentru vremuri cu totul speciale. Schweitzer gândea că Domnul Iisus, fiind convins că lumea urma să se sfârșească chiar atunci într-o uriașă apocalipsă, decretase un fel de lege marțială. Însă, întrucât lumea nu s-a sfârșit atunci, noi cei care trăim vremuri obișnuite și nu acele momente speciale, trebuie să înțelegem sfaturile sale diferit de modul în care le privea Iisus și probabil ucenicii. Și acum rezultatul. Care-i? Ai observat desigur că toate aceste vederi, deși oferă oarecare justificări, poartă pete serioase de întuneric. Mai întâi, soluția lui Thomas d'Aquino făcea o separare între Iisus, pe care el n-a făcut-o. Dimpotrivă, Iisus pune un mare egal între porunca șaptea și atitudinea ascunsă a inimii față de o femeie. Este clar că în predica de pe munte erau în discuție preceptele pe care le explica Mântuitorul și nu erau niște sfaturi îngăduitoare. Apoi, soluția lui Martin Luther și-a arătat pe deplin caracterul dezastros în timpul celui de-al doilea război mondial. Trupele SS ale lui Hitler, aproape 1 milion de soldați, care includeau destui creștini, își linișteau pur și simplu conștiința că ei doar urmează ordinele comandanților și slujesc statul dând cezarului ce al cezarului. Nu vă pot descrie câte drame de conștiință au sfâșiat sufletele creștinilor confuzi de acea învățătură a lui Luther. Versiunea a treia și a patra, respectiv a lui Darby și a lui Schweitzer, n-a oferit decât căi de evaziune a învățăturii fundamentale a lui Hristos, până astăzi ele fiind considerate doar tertipuri, condamnate chiar în predica de pe munte. Pentru că Iisus spunea, oricine va strica una din aceste cele mai mici porunci și va învăța pe oameni să facă așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Subtitlu: Cheia enigmei. Neașteptat pentru teologi, cheia enigmei ne-o procură experiența spirituală a doi autori clasici ruși. Unul este Lev Nicolaevici Tolstoi, iar celălalt este Feodor Dostoevski. Amândoi prezintă o experiență chinuită ce culminează cu recunoașterea Evangheliei lui Iisus Hristos. Pentru mulți creștini buni, operele lor sunt mai puțin cunoscute. Dar pentru Rusia comunistă, ele au fost ca apa în pustie. În anii 70 ai comunismului agresiv din Rusia, scriitorul Malcolm Muggeridge era surprins prin anii 1970, an de comunism agresiv, să audă că membrii elitei intelectualității din Uniunea Sovietică experimentau o trezire spirituală. Anatolii Kuznetsov, pe atunci în exil în Anglia, le-a explicat că abia puteai găsi un scriitor, artist, muzician, profesor sau medic care să nu fi fost familiarizat cu marile teme ale creștinismului. Și Magărici se mira cum e posibil așa ceva când Biblia fusese cu totul retrasă și era de negăsit. Kuznetsov a zâmbit și a explicat. Odată cu Biblia, comuniștii au uitat să suprime cărțile lui Tolstoi și ale lui Dostoevski, cele mai eficiente expuneri ale credinței creștine pentru vremurile noastre. Subtitlu: Eșecul Titanului. Deși Tolstoi a fost apreciat de unii ca fiind cel mai mare romancier pe care l-a avut lumea vreodată, iar de alții ca un simbol viu al căutării după sensul vieții, vezi Enciclopedia Britanică, 1999, istoria lui este cronica frământată a omului în căutare după absolut. Născut într-o familie nobilă, Lev Tolstoi rămâne orfan de mic. Mătuși binevoitoare se ocupă de creșterea lui. Curând, ca tânăr, se aruncă din plin în viața salonardă. La 23 de ani, Tolstoi intră în armată și ia parte la războiul Crimeii. Obosit de sânge și căutând altceva, la 28 de ani, Tolstoi își dă demisia din armată ca să pornească să colinde Europa. După 2 ani, Lev Tolstoi se întoarce de la Paris fără nicio copeică. Își prăpădise toți banii la ruletă. Gândindu-se să înceapă serios viața, Tolstoi se căsătorește cu Sonia, cu care va avea 13 copii. Mânat de un talent prodigios și fiind moșier acoperit de o bogăție moștenită, Tolstoi se dedică serios scrisului. Curând, cele două romane, Război și Pace și Ana Karenina, îl fac deodată faimos. Viața merge înainte până când la 56 de ani Tolstoi trece printr-o depresie cumplită. Pentru ce am trăit de fapt? Moartea se apropie și eu sunt nepregătit ca un copil. Groaza de moarte mai ales îl aruncă în căutarea lui Dumnezeu. Așa găsește Tolstoi Evanghelia. Sufletul îi se luminează și se convertește, dar ceea ce îl fixează cel mai mult din Evanghelie este tocmai predica de pe munte. Cu un alt sistem de valori în suflet, Tolstoi își reneagă romanele și de aici înainte este hotărât să scrie orientat numai spre morala biblică. Datorită faptului că Tolstoi a avut bunul obicei să-și țină un jurnal în care își nota toate evenimentele și lupta sa lăuntrică până în cele mai mici detalii, suntem în temă cu itinerariul său spiritual. Idealurile morale din Evanghelie l-au atras ca o flacără, cu toate că nu reușea să le aplice în viață. Jurnalul este însă martor că Tolstoi s-a străduit să urmeze literal predica de pe munte. Odată ce a citit porunca pe care Iisus a dat-o tânărului bogat, Tolstoi a decis să-și elibereze șerbii, să renunțe la copyright-uri, să-și împartă imensele bogății. A început să poarte haine țărănești și ciubotele făcute de el. A început să are câmpul. Soția lui Sonia, văzându-și siguranța financiară vaporizându-se, a protestat până când Tolstoi i-a făcut ceva concesii. Banii câștigați din publicarea romanului Învierea, scris la 71 de ani, au fost donați integral pentru acoperirea cheltuielilor de migrare a unui grup întreg de anabaptiști persecutați de țar. Filozofia lui de non-violență, izvorâtă din predica de pe munte, i-a inspirat cu putere și pe Gandhi și pe Martin Luther King, cititoria lui Tolstoi. Ca să fie desăvârșit, Tolstoi a renunțat la vânătoare, la fumat, la băutură. A devenit vegetarian, avea reguli pentru dezvoltarea voinței emoționale, reguli pentru dezvoltarea simțămintelor înalte și reguli pentru reprimarea simțămintelor josnice. Niciodată n-a renunțat la vreuna din ele. Toată viața și-a propagat crezul său, care, de atunci și până în viitor, continuă să câștige nenumărați entuziași. Oamenii îi admirau viața impecabilă de din afară. Și totuși, în ciuda eforturilor sale sincere, niciodată n-a putut atinge disciplina de sine necesară împlinirii desăvârșite a regulilor. De ce? Vom vedea.